Sem vseživljenjski projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Sem prepričan, da bi uveljavitev omenila slabo za šolski sistem.
Dvigant klobuk in reči fuck off. In to z vsem akademskim dostojanstvom.
In nam cela generacija tele manjka, ker je pač suj v svojo upravo, niso se zaposlovali.
Da ne bomo skregali generacij med seboj.
Problem je hud in pereč. Naš predlog pa je sledeč.
Kot študente od vlade zahtevamo, da takšne spremembe odpravi.
Bistveno je, da se sami organiziramo.
Podaja Kaj pa univerza vsak petek ob 4 popovdne.
In to z vsem akademskim dostojanstvom.
Vključeni, integrirani, aktivirani, Romi in Rominje. Minuli četrtek, 28. julija, je vlada Republike Slovenije na redni seji sprejela 9. poročilo o položaju romske skupnosti v Sloveniji. K njegovi vsakoletni pripravi vlado zavezuje zakon o romski skupnosti. V poročilu najdemo popis vseh projektov in drugih ukrepov za izboljšanje položaja Romov in Romin, ki jih je državni proračun financiral, pristojne institucije pa izvedle v preteklem letu 2021. Zanje je vlada lani namenila dobrega 8,7 milijona evrov. V ta znesek je vključeno vse od urejanja infrastrukture in bivanskih pogojev do programov za promocijo romske kulture. Tema današnje oddaje Kaj pa univerza bodo ukrepi z področja predšolskega in osnovnošolskega izobraževanja. V Sloveniji nekaj več kot 4% mladih izrednega izobraževanja izstopi brez zaključenega osnovnošolskega izobraževanja ali zgolj z njim, kar je bistveno manj od evropskega povprečja, ki se giblje okoli 10%. Tudi pri zgodnjem vključevanju v vzgojne institucije pa so podatki na prvi pogled spodbudni. Kot navaja Ministrstvo za izobraževanje, naj bi bilo otrok, ki leto pred vstopom v šolo niso vključeni v nobeno obliko institucionalnega varstva v državi, le okoli 5%. To so podatki o celotni populaciji otrok in mladostnikov, podatki za ranljive družbene skupine, kot so Romi ali begunci, pa se ne beležijo posebej. A že posamezne navedbe ter nepopolni in nekoliko starejši podatki o vključevanju romskih otrok v izobraževanje nam razkrijejo veliko težavnejšo situacijo. Tako je sociologinja Darja Zaviršek v svojih študijah izpred približno 20 let ugotavljala, da 2/3 Romov in Romin ne zaključi osnovne šole. Iz njenih raziskav je zanimiv tudi podatek, da so romski otroci 10-krat pogosteje od neromskih diagnosticirani kot intelektualno overani. Ugotovitve za Veršek izpred 2 desetletji se še vedno ujemajo z nekoliko novejšimi podatki o številu romskih otrok, ki so vpisani v osnovne šole in osnovne šole s prilagojenim programom. Inštitut za socialno varnost je omenjene podatke nazadnje zabeležil leta 2019, ko je bilo v osnovne šole vpisanih skoraj 2000 romskih otrok, v osnovne šole s prilagojenim programom in nižjim izobrazbenim standardom pa 252. V šolah s prilagojenim programom se je torej šolalo več kot 10% vseh romskih otrok, vključenih v osnovnošolsko izobraževanje. V istem šolskem letu sta šole s prilagojenim programom obiskovala manj kot 2% vseh osnovnošolcev. Svet romske skupnosti pa je v aktualnem poročilu navedel tudi, da večina romskih otrok osnovno šolo preneha obiskovati v 6. ali 7. razredu. Pristojno ministrstvo za izobraževanje se je leta 2021 z neenakostjo romskih otrok v predšolskem in osnovnošolskem izobraževanju spopadalo s tremi sklopi ukrepov. Zaposlovanjem romskih pomočnikov v vrtcih in osnovnih šolah, v vrtcih pa še s financiranjem posebnih oddelkov za romske otroke in vzpostavljanjem skrajšanih predšolskih programov. Romski pomočniki so Rominje in Romi, ki romskim otrokom pomagajo premostiti predvsem jezikovne prepreke v prvih letih izobraževanja. Do tega šolskega leta so se romski pomočniki v vrtcih in šolah zaposlovali prek projektov, od septembra 2021 pa se v vzgojnih in izobraževalnih institucijah redno zaposlujejo. Kot pojasni Stane Baluh, direktor Urada Republike Slovenije za narodnosti, ki je koordiniral pripravo poročila o položaju romske skupnosti, je novost rednega zaposlovanja romskih pomočnikov pomemben korak. V prihodnje pa si bodo na uradu in pristojnem ministrstvu prizadevali vzpostaviti tudi kontinuirano izobraževanje in usposabljanje romskih pomočnikov.
Zaposlovanje romskih svetnikov oziroma romskih pomočnikov v predšolske in pa šolske sisteme začel prinašati rezultate. To pomeni, da je prišlo do večje povezave tako med starši, med otroki in pa institucijami. Tako da na teh segmentih so vidni prvi napredki in seveda je s takimi programi je potrebno zdaj tudi naprej nadaljevati, sicer pa kot viste smo po težkih 10-15 letih romskega pomočnika le končno zadevo unesli v sistem, izobraževalni sistem, kjer so zdaj pač tudi stalne zaposlitve.
Lani so romski pomočniki delali v 15 vrtcih, še 45 pa jih je bilo zaposlenih v osnovnih šolah. To so večinoma izobraževalne ustanove na jugovzhodnem delu Slovenije, medtem ko v Ljubljani romskih pomočnikov v vrtcih in šolah ne bomo srečali. Kot pojasni Katarina Meden iz Društva Mozaik, Društva otrok, ki se ukvarja z romsko problematiko na območju Ljubljane, otrokom v prestolnici na mesto romskih pomočnikov pomagajo strokovni delavci. O praksi zaposlovanja romskih pomočnikov v šolah in vrtcih Meden.
Moje mnenje je, da bi bilo to zelo, zelo pametno imeti v prvem letu, v prvem razredu, ob vzgojitelju, ki je že toliko zraven, a ne, gospod dva, vendar, da se postopno ta vloga romskega pomočnika zmanjšuje. To, kar je edino smiselno, da postanejo suvereni v slovenskem jeziku, ker vse formularje, ki jih bojo spomnjevali skozi življenje, ko bojo vstopali nekje v javni prostor, bo vedno to slovenščina. V tem jeziku morajo postati suvereni, v tem jeziku morajo znati razmišljati, v tem jeziku se morajo znati porazumevati brez prevajanja. Šele ko obvladaš toliko jezik, da si ne rabiš prevajati v nek svoj jezik, se lahko suvereno giblješ med ljudmi. Je pa dvojezičnost tista, ki potem tudi pomaga pri osvajanju drugega, tretjega, četrtega, a ne tujega jezika, ker si ne prevajaš več. Ne. In ravno to je ta plus, katerega bi lahko dosegli pri tem, ko bi otroke vključevali v slovenske vrste, med slovenske vrstnike.
Meden nadaljuje, da je zgodnje vključevanje romskih otrok v vrtec pomembno predvsem za usvajanje slovenskega jezika in za stik z življenjem zunaj romskega naselja. Zato nasprotuje vzpostavljanju posebnih oddelkov v vrtcih, v katerih so otroci romskega porekla ločeni od vrstnikov. Leta 2021 je bilo v slovenskih vrtcih vzpostavljenih 7 ločenih oddelkov za romske otroke. Vsi so na območjih segregiranimi romskimi naselji in slabo urejenimi bivanskimi pogoji za Rome in Rominje. Da se v romskih oddelkih vrtcev poustvarja ta jezikovna drugost in kulturna nekompatibilnost romskih otrok, meni tudi Baluh.
Jaz, moje osebno prepričanje vsa ta leta, ko delam, je to, da bi morali ti otroci biti v prvi fazi že integrirani v večinske vrtce. Ker tukaj jaz vidim, da bi bil večji napredek narejen v vzgoji teh otrok skupaj z vsemi ostalimi. Pa, ker je bil pač, bi rekel, projekt, evropski projekt tudi na razpolago, so nekatere občine se tako odločile, da so celo vrtce naredile v njihovih naseljih. Ne? In jaz iz tega vidika, kar ste vi izpostavila, vidim večjo boniteto na tem področju, da so otroci vključeni od začetka in tako naprej. Ampak, ker pač prihaja do takšne hude socialne razslojenosti in pa tudi seveda veliko na lokalni ravni bodo kar odkrita do nestrpnosti večinskega prebivalstva, ne, da so potem nekateri župani se odločili za to, da v prvi fazi otroke izobražujejo kar noter znotraj naselja oziroma vzgajajo znotraj naselja in da šele potem naredijo korak naprej v večinski sistem.
Zadnji ukrep, ki se je lani izvajal za zagotavljanje večje vključenosti romskih otrok v predšolsko vzgojo, je financiranje krajših programov. Ta ukrep želi v vrtec vsaj za nekaj ur tedensko vključiti vse petletnike, ki tega do takrat še niso obiskovali. V lanskem študijskem letu je krajše programe izvajalo 6 vrtcev, vanje pa je bilo po podatkih ministrstva vključenih okoli 70 otrok. Čeprav ministrstvo v poročilu navaja, da je vključitev otrok v vrtec za nekaj ur le prehodni cilj in da stremijo k polnemu vključevanju, je Meden kritična tudi do tega ukrepa.
Spustijo prav tiste prijetne stvari, kot so razni izleti, kot so letovanja, kot so res ta neka druženja, ki so v poletnih mesecih, ki so tudi pomembna, čeprav se združujejo skupine. Ne? Mene boli, ko slišim, da v bistvu, se poleti pa ne rabijo, poleti so oni lahko zunaj, imajo veliko več kot naši otroci. Ni res. Poleti oni preživijo nekje v nekem neurejenem okolju, medtem ko tudi, če se združujejo skupinice, se naučijo tega, da v bistvu neka oseba, ki je nepoznana, ni nek bav in se naravno zato umakniti in pogledati v tla in se skriti v nek poto. Ne. Vse to so neke stvari, ki doprinesejo v bistvu k samozavesti otroka.
Za ukrepe na področju vzgoje in izobraževanja, ki smo jih obravnavali v oddaji, je država leta 2021 delno iz integralnega proračuna, delno pa iz različnih evropskih projektov namenila skupno nekaj več kot 3 milijone evrov. Meden je za konec izpostavila 3 ustaljene, a po njenih besedah škodljive prakse dela z romskimi otroki, ki jih bo treba učinkoviteje naslavljati. Najprej je izpostavila ustaljeno prakso odloga začetka šolanja romskih otrok, ki niso bili vključeni v vrtec. Kot poudari, se s tem otrokom, ki so tako že bili prikrajšani za predšolsko vzgojo, še podaljšuje čas, ko niso vključeni v redni izobraževalni sistem. V društvu Mozaik opažajo tudi, da so otroci sicer formalno upisani in morda tudi prisotni v šoli, a zaradi pomankanja specializirane pomoči od izobraževanja ne odnesejo veliko.
Druga slaba praksa, ki jo zaznavamo, je, da pa res pod narekovaji, vegetiranje otrok v osnovni šoli, tam nekje do 5. razreda, pa s tem, da je zelo pomembno, da so otroci vključeni v šolo, vendar ni dovolj, da je to samo druženje z vrstniki. Otrok mora tudi biti sposoben aktivno sodelovati pri pouku. Ko pa pridejo nekje do 5. razreda, v nekem takem samo preživljanju časa v šoli, potem navadno nadaljna leta preživijo v pisarnah strokovnih delavcev, ko se začnejo sami zavedati teh razlik, da ne dohajajo več učne snovi, potem jim tudi, ko so starejši, ni prijetno biti v razredu.
Meden opozori tudi na problem prepoznega in neustreznega usmerjanja romskih otrok ter poudari, da njihovo sistematično preusmerjanje na šole s prilagojenim programom ni ustrezno. Tja naj bi usmerjali otroke s prirojenim intelektualnim primankljajem. Z nepovratnostjo tega primankljaja se utemeljuje nižji izobrazbeni standard, ki ga dosegajo učenci na šolah s prilagojenim programom. Kot pojasni Meden, je takšno psihologiziranje težav romskih otrok neutemeljeno.
Večina primankljaja, ki ga imajo, oziroma večina vzrokov prešolanja teh otrok na šolo s prilagojenim programom je dejansko pridobljenih in so posledica zanemarjanja. Tako v družini, kot tudi v strani inštitucij. In tukaj pri institucionalnem zanemarjanju pa vidimo, da se v bistvu začenja pri romski populaciji praktično od rojstva.
Ukrepi za vključevanje romskih otrok v izobraževanje se morajo tako, če želimo, da so učinkoviti, izogibati univerzalizmu, ki vsako razliko označi za patološko. Hkrati pa se ne smejo zatekati k kulturalizmu, ki z argumentom drugačnosti in kulturne razlike normalizira nedostopnost izobraževanja za pripadnike neke družbene skupine. Trditvi, s takim primankljajem znajo delati samo na ciganskih šolah. Ali pa, spoštovati moramo, da romska dekleta pri 14 nehajo hoditi v šolo, obe kažeta brezbrižnost. Čez poročila sta se prebijali Marija in vajenka Nika.
Sem vseživljenjski projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Sem prepričan, da bi uveljavitev omenila slabo za šolski sistem.
Dvigant klobuk in reči fuck off. In to z vsem akademskim dostojanstvom.
In nam cela generacija tlele manjka, ker je pač suj svoje upravo, niso se zaposlovali.
Da ne bomo skregali generacije med seboj.
Problem je hud in pereč. Naš predlog pa je sledeč.
Kot študente od vlade zahtevam, da takšne spremembe odpravi.
Bistveno je, da se sami organiziramo.
Podaja Kaj pa univerza vsak petek ob 16:00 popoldne.
In to z vsem akademskim dostojanstvom.